Сёння папа Францішак прыняў удзел у мерапрыемстве «Касцёл для школы», арганізаваным канферэнцыяй біскупаў Італіі разам з адукацыйнымі установамі краіны, каталіцкімі моладзевымі рухамі, катэхэтамі, душпастарамі і сем'ямі. Маладыя ўдзельнікі сустрэчы яшчэ раніцай прыбылі ў Рым і запоўнілі не толькі плошчу Святого Пятра, але таксама і ўсе бліжэйшыя вуліцы. Паводле арганізатараў іх было 150 тысяч. У рамках падзеі выступілі моладзевыя музычныя калектывы, прагучалі сведчанні, а на яе заканчэнне да прысутных звярнуўся папа. Адной з мэтаў мерапрыемства з'яўляецца падтрымка школьнай сістэмы адукацыі ў Італіі.